Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran bonvenigan saluton, ge signoroi. Nia nun semaina vendreda Esperanto elsendo per la comenza programero bildkarto el Pollando informas pri la imperiestra castelo en Poznano, construajo almenau de extere, bone conata alla visitantai Poznanon esperantistoi, ocase de arcones kai interlinguisticai studoi. Vi trovos krome en nia hodiaŭa elsendo Esperanto-informojn kaj letergeston. Al la 162 elsendo de la Pola Retradio invitas ĉiujn radioamikojn Milada kaj Barbara, premiere la 20. De septembro. Komence ni proponas konatiĝi kun laŭvica mirloko de Pollando.
Nor antaŭ unu semajno Poznano en la okcidenta Pollando gastigis la 20. Eldonon de la artaj konfrontoj en Esperanto Arcones, kiu de kelka tempo disvolviĝas tutproksime al la loko kandidatigita pasintjare al la nomo de unu el la mirlokoj en Pollando. Al ĝi hodiaŭ ni donas kelkan atenton. Temas pri unu el la plej gravaj rekoneblaj konstruaĵoj ĉe la strato Święty Marcin. Tio estas la iama imperiestra kastelo, nun la sidejo de la kulturcentro Zamek. Tiu ĉi grandega konstruaĵo en la daŭro de pli ol centjara historio plenumis diversajn funkciojn. Ĝi kreiĝis komence de la 20. Jarcento 1905-1910 kiel la poznana rezidejo de la germana imperiestro kaj la prusa reĝo Vilhelmo la dua. Sian formon de novromanika kastelo ĝi dankŝuldas al arkitekto Franz Heinrich Schwetzen. Lia ideo estis aprobita de la imperiestro, kiu ĉe diversaj konstruetapoj intervenis en la konstrulaborojn. En la sesetaĝa konstruaĵo troviĝas 599 ĉambroj, tra la 79-metra kastelturo kondukis iam la parada enirejo. La imperiestro mem nur 3 fojojn gastis en Poznano, pli oftis la vizitoj de lia edzino Augusta Victoria, sed tio ne povas vuali la fakton, ke la vizitoj de la imperiestra familio en Poznano estis sporadaj. Tiuj faktoj rilatas al la periodo de la dispartigoj de Pollando, kiam la lando estis dispartigita inter Rusujo, Prusujo kaj Aŭstrio, kaj Poznano troviĝis en la prusa aneksoparto. Vilhelmo la dua titolis sin princo de Poznano. Post la finiĝo de la unua mondmilito kaj reakiro de suvereneco fare de Pollando en 1910, la kastelo fariĝis la ŝtata konstruaĵo. En la iamaj imperiestraj apartamentoj rezidis Józef Piłsudski kaj la ceteraj ejoj estis disponigitaj al la Poznana Universitato. Kun la tempo fluo, la imperiestraj apartamentoj fariĝis unu el la oficialaj rezidejoj de la prezidentoj de la Pola Respubliko. Jam en septembro 1939 la kastelaj konstruaĵoj estis transprenitaj fare de la invadintaj Pollandon germanoj. Rapide estis alprenita decido pri alikonstruo de la kastelo kun la celo, ke ĝi fariĝu la rezidejo de Adolf Hitler. La kostoj de la entrepreno estis astronomiaj kaj egalis al 24 milionoj da markoj. compreni ilian dimension eblas farante comparon che sam periode la domo en Berlino costis inter 300 kai 400 mil markoin. La ali construi laboroi dauris gis la milit fino. Quancam la castello creigis en l'epoco ciam oni ne plu fidelis alla iamai architecturae stiloi, tamen la imperiestra resideio en Poznano estis cirilate escepta. Iam en 1910 oni tractis gin ciel antiquajan obiecton, cae giein internoin oni volonte visitis, ne mirige, ciel imit modelo alla granda tron salonego servis la Bizantiae basilicoi, cae la castella capello referensis al Capella Palatina en Palermo. Tiu rava architectura obiecto, occupinta du etagioin, lau ordono de Hitler, estis mal construita, cae en gia loco creigis cabineto de Hitler, la copio de lia cabineto en Berlino. Ciam en 1940 en la construajo ecresidis la urbai autoritatoi de Poznano, trovigis nenia spuro de la origine internoi de la imperiestra resideio. La lauica utiliganto de la castello estis la tiel nomata Kulturpalazzo, establita en 1962, gis attendinta la meson de la 90 de la pasintea cento. Gien lo comprenis la Kulturcentro Zamek. Ecde tiam la iama imperiestra resideio farigis loco de extraordinarei rencontroi cun culturo, arto, musico, literaturo cae danzo. La internoi, ali construitei dum la dua mondmilito, signifa grade servas gis hodiau en formo nesangita. La castellain spazioen caracterizas monumentezo, cae al classicismei referenzoi. Tamen inter la castellai salonegoi estas eioi, cui per sia fin pretigo, ligas alla populara en la 1910 tiel nomata stilo de vaporshipoi. Ili ciui donas exterordinaran estetican cae historian cadron por la actualei culture eventoi. La Kulturcentro Zamek en Poznano estas unu el la plei grandei cispecei institucioi en Pollando. Ciu iare estas en gi organizatei 700 aranĝoj, expozicioi, concertoi, film presentoi, culturei rendevuoi, cae culture educai eventoi. En la proximezzo de la imperiestra castello, ce la strato Sviente Marcin en Poznano, trovigas multei visitindei cae vidindei locoi. Inter alie la castella cae rosuia giardenoi, monumento de la victimoi de la Poznana junio 1956, pregeio de la plei sancta savanto, Teatro La Granda.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Meze de septembro en la interlingvistica studio ce Adam Mickiewicz Universitato comencigis la 15a studojaro. La autunan session partoprenis studentoj de la 15a studgrupo el Germanio, Hungario, Pollando, Rusio kaj Svislando. Okazis kvar kursoj. Pri interlingvistiko prelegis Vera Barandowska-Frank. Esperanto-literaturon de la tria periodo prezentis István Erkl. Michael Faris traktis semantikon kaj morfologion, kaj Ilona Kutni okupiĝis pri Esperanto-sintakso. Post la ekzamenoj dum la komuna vespero, kelkaj prezentis propran aŭ tradukitan verkon. Kelkaj, kiel Gilherm Jardim, Ivan Kolink, Anina Stekaj kaj Mirej Grosjean kontribuis al la programo de la 20. Artaj konfrontoj de Esperanto Arkones. L la ocasinta inter la 21 kaj 23 de septembro Arcones venigis pli ol 120 esperantistojn el Europo, Azio kaj Suda Ameriko, ofertante al ili enhavo riĉajn kaj variajn prelegojn, disputeblecojn kaj konkursojn. Krom programeroj ligitaj kun la Esperanto-komunumo kaj ĝia aktivado, kelkaj prelegoj traktis gravajn problemojn de ĝenerala intereso. Inter alie Goro Christoph Kimura prelegis pri vivo post tsunamo kaj Fukushima. Mirei Grosjean sian prelegon dedicis al perfortoj en Afriko. Bill Mack parolis pri la temo de kvin jarojn post la reveno de Hong Kong al la komunista Ĉinio. Guilherm Jardim prelegis pri la nuntempa Brazilo. Al la bunta arta programo contribuis Georgo Hanslik, Jomo, Anio Amika, Zuzanna Kornicka, Krio de Morto, Elena kaj Genia Vilke, Sasha Filipovic, Jarlo Martelmonto. La nuniara eldono de Arcones konfirmis sian institucian karakteron en ĉi tiu parto de Europo, pro kio inter alie, kiel la unua Esperanto-renkonto, ĝi ricevis nuniare la premion Grabowski.
De nove, kiel muzika citajo el concertoi dum Arcones, accompagnis nin Anjo Amika.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Bonvenon gesignoroi en nia nun semajna leterkesta renkontiĝo. En la nomo de la redakcio kaj ĉiuj kolegoj bonvenigas vin Barbara. Dankon pro via komprenemo kaj aprobo por la ŝanĝita pasintsemajna programo, tiel ke ni povis adiaŭe omaĝi la memoron de la forpasinta Zofia Barnett Fornal, pola esperantistino, tre vigla sur la historia campo. Ŝi ne nur gastis multfoje antaŭ nia mikrofono, sed ankaŭ estis nia fidela aŭskultantino. Tonio de Barrio reagis tuj. Dankon pro la reelsendo de via intervjuo kun Zofia. La informoj, kiujn ŝi prezentis, estis trege interesaj. Ŝi estis tre valora historiisto, kaj mi tre bedaŭras ŝian forpason. Junki Li skribis: mi nun tenas ŝian verkaĵon, la familio Zamenhof, kiu estas tre kara por ĉiuj esperantistoj. Ŝi forpasis, sed ŝia kara verkaĵo restos ĉiam en la koro de esperantistoj. Anjo Amika, ĵus antaŭ nelonge renkontita dum la Poznana Arkones, aludas al multaj renkontoj kun Zofia, sed ankaŭ malkaŝas, ke ĝuste ŝi entajpis la manuskripton La familio Zamenhof. Tuj reagis interalie Jorma Homeki, ne nur dankante pro la elsendo, sed ankaŭ konfesante kaj informante. Karaj Barbara kaj la redakcianoj, estis tute natura afero, ke post via vendreda elsendo, la 21 de septembro, mi tuj provis trovi du gravajn verkojn sur mia librobretaro. Ili estas La familio Zamenhof kaj Historio de Esperanto-movado en Bjalistoko, la plumo de la ĵus forpasinta verkistino. Bjalistoko ĉiam estis alloga nomo por nordlandaj esperantistoj. La prezidanto de la loka klubo, Jakobo Ŝapiro, en la naskiĝurbo de doktoro Zamenhof, vere entuziasme kaj aktive antaŭen puŝis la movadon en Pollando. Kortuŝa sento estis aŭdi la voĉon de Zofia el la jaro 1993. Mia samurbano Jukka Nikoskolainen ĉiam kun admiro mencias la brilan spiritan forton de sinjorino Barnett Fornalova. Tion ni kune vidis kaj spertis en Varsovio 2008, kiam la estimata varsovianino Zofia rakontis pri sorto de judoj dum la dua mondmilito. Kiel aldonas Jorma, estis neforgesebla renkonto. Reage al niaj informoj pri la forpaso de Zofia Barnett Fornal reagis ankaŭ Probaldas Gupta. Ni citu el lia mesaĝo: Zofia Barnett Fornalova estis grava historiisto de nia movado, kiu rigore okupiĝis pri ĝiaj intervizaĝoj kun la ĉirkaŭa mondo. Mi havis la privilegion renkonti ŝin dum la Bjalistoka Kongreso kaj plurfoje havis kun ŝi korespondan kontakton. Ŝi havis fortan personecon kaj foje pro tio ŝiaj stiloj disiris de aliaj samentreprenantoj, sed ŝi modele eluzis siajn energiojn kaj kapablojn por la bono de Esperanto kaj de la homara progreso. Mi ĉiam multon lernis de ŝiaj tekstoj, kaj nun tre mankos al mi tiu fonto de saĝo, emfazas Probaldas Gupta. Dankon al ĉiuj reagintoj, kies mesaĝojn mi transdonos al la funebranta Jerzy Fornal kaj la familio. Multaj konis ŝin, multaj renkontis persone, pri tio mi legas viajn kortuŝajn konfirmojn, gesinjoroj. Por mi, por ciam, restas ege valorei la historiei fontoreferensoi de Zofia, gravei por ciui, ciui occupiras divers facete, cae divers intense pri la Esperanto historio. La memoron pri Zofia Barnett Fornal omagis ne sole nea programo, omagiai vortoi al sia memoro, cae tiu de la forpasinta pli frue pola aktorino Jadwiga Gipczyńska estis emfazitej dum la okazinta antaŭ unu semajno Arkones. Georgo Hanslik, Anjo Amika kaj Zuzanna Kornicka la unuajn kantojn dum siaj recitaloj dediĉis al la memoro de la tiam ĵus forpasinta Zofia. Arkones Estis la okazo, kiel ĉiam, ne nur ĝui ĉi tiun gravan Esperanto-eventon en Pollando kun tre riĉa kaj varia programo, sed nia kaze ankaŭ ĉiam estas la okazo renkonti multajn gaŭskultantojn. Interalie ni renkontiĝis kun Ivanĉjo kaj Ritinjo Kolling, kiu jam en la lastlunda programo parolis pri siaj studoj. Ja, dum nia renkontiĝo kaj interparolo al niaj Esperanto-elsendoj, ni ankaŭ donis la atenton.
Kio estas kun la Pola Retradio, ĉu vi aŭskultas?
Lastatempe, bedaŭrinde, ni havis multe da laboro, ĉu ne? Sed ĉiam ni klopodas aŭdi la radio, jes.
Jes, ni sekvis fidele ĝis la Hanoja uko. Reveninte hejmen, denove reprenis nian aŭskultadon.
Via samlandano, Paulo Sergio Viana, prezentis la proponon, ke en nia programo ni ankaŭ prezentu kulturon de aliaj landoj. Kiamaniere vi ŝatus, ke ni tiun temon traktu?
Vi povas kolekti, la stabo de Pola Retradio povus kolekti informojn pri la kulturaĵoj, sed interese estus se aŭskultantoj de diversaj mondopartoj sendus al vi tekstojn, kontribuaĵojn, muzikaĵojn aŭ pritraktojn pri folkloro aŭ pri historio, kultura e traito de tiu lando, porque vi povo montri al auscultantoi. Mi pensas que tiu estus tre interesse. En Esperanto ni povas tion fari, ĉu ne?
Eble interparoloi cun representantoi de diversei landoi, de representantoi de diversei culturoi, povus esti ancau ricigai en tiu ci parto de nia programo.
Yes. Kaj ni scias, ke por vi tio estas malfacila afero, ke vi faru tion, ĉu ne? Ni devas kontribui.
Ĝuste, kunlaboro pri tiu nova ideo, mi pensas, ke eble aldone riĉigus niajn varsoviajn Esperanto-elsendojn de Pola Radio.
Jes, jes.
Mi tre ĝojas pro nia renkontiĝo. Kaj nun denove mi atendos reagojn je niaj esperantlingvaj programoj. Koran dankon. Do, dankon ankoraŭ foje pro ĉi tiu renkontiĝo, kaj nun ni atendas viajn korespondajn reagojn. Pasintsemajne mi intencis aparte danki pro multaj ne tro ampleksaj reagoj, sed ja tre gravaj en nia laboro. Mi danku do hodiaŭ. Nome estis plezure kaj laborsprone jam antaŭ kelka tempo trovi Facebooka mure la mesaĝon de Tonio Barrio el Hispanio. Ni citu dankon Barbara kaj la tuta skipo pro viaj elsendoj. Ili plu restas interesaj kaj informaj. Specife la raportoj pri Itala Kongreso, kiel antaŭe pri la Universala, igas nin bedaŭri, ke ni ne povis ilin ĉeesti, sed samtempe ĝoji, ke aliaj amikoj ilin tiom ĝuis. Similan efikon do laborstimulan havas por ni mallonga mesaĝo de Sergio Boskin el Italio, kiu konfesas: mi estas fidela aŭskultanto de viaj gravaj kulturaj programoj, ĉiam indikitaj en mia komputilo inter la preferataj. Dankon, Sergio, kaj ni ankaŭ ĝojis legi en la korespondaĵo de nia japana aŭskultantino Aida Yayoi, ke dum la Esperanto-ronda kunsido de Yokohamaj Esperantistoj, kiu okazis pri la temo Somera Sperto, nia radioamikino ne nur parolis pri la Hanoja uko generale, sed ankaŭ pri la tia aera kunsido. Kiel dirite, tiu kunsido ankoraŭ ehos en niaj elsendoj. Dume, dankon Yayoi-san pro la rimarko pri la reveno de Gabi kaj la komplimentoj por la voĉa kontribuo de Milada. Mi aparte dankas pro via aŭskulto konfirmo rilate la trarigardon de la Esperanto-gazetaro, en kiu mi povis konfirmi la ricevon kaj tralegon de via elektronika periodaĵo Novaĵoj Tamtamas. Je la konfirmita antaŭ kelka tempo korespondaĵo kaj ricevo de bulteno de Praga Esperanto-klubo reagis krome Iži Patera aldonante: tre interesa estis la intervjuo kun la brazila esperantisto Paulo Sergio Viana, kaj verdire tiu interparolo farita dum la Esperanto-kongreso en Mazara del Vallo elvokis pliajn reagojn. La interparolo kun Paulo Sergio Viana ekas ankaŭ en la recenza letero de Bruce Crisp, kiun ni ricevis jam antaŭ
Quelca tempo, sed alcun ni povos referenzi nur venon semaine. Pro tempo manco ni ancau gis la sequa semaino sovas letteron de Bruno Dantas, sed iam nun mi volas esprimi grandegan gioion pro la viv signo, do pro via lettero, cae ancau pro la fotoi, pri la nupto festo cun Aileen Zenz, cae pri via miel luna voyaggio, set al via messaggio ni referenzos, ciel dirite venon semaine. Dankon al ciui aliei ragintei gauscultantoi, ciui faris tion jen per mallongai messaggio, jen per la Facebooka murei shato confirmui. Ancau viein nomoin mi desiras venont semaine corre confirmi, sed nun venis la tempo de adiavo. Cai en la nomo de ciui collegoi, gis la baldava raudo, diras Barbara. Gis la raudo, signori, gis la plei proxima mardo.